Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė santrauka. Dievas žmonės sukūrė ne tam, kad jie žudytų, bet kad kurtų žmonijos pažangą, sakė popiežius, prašydamas melstis už taiką. Pranciškus pasveikino Italijos muzikos festivalio žiūrovus. Vatikane pristatyta ateinantį šeštadienį prasidėsiančių menininkų jubilėjaus dienų programa. Taline gegužės mėnesį bus skelbiamas palaimintojų sovietų kalėjime miręs vyskupas Eduardas Profitlichas. Ukrainoje vasario 24-ąją per rusų agresijos trečiasias metinės bus švenčiama maldos diena. Mianmare subombarduota naujai įkurtos vyskupijos katedra. Jubilėjinėje katechezėje apie Jėzų mūsų viltį šiandien apmastysime jo gimimo Betliejuje įvykį. Kreipėsi popiežius Pranciškus į trečiadienio rytą vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavusius piligrimus. Po šio pirmojo sakinio Pranciškus atsiprašė, kad dėl dar nepraėjusio bronchito nebegali daug kalbėti, ir paprašė, kad katechezės tekstą perskaitytų kartu su jo buvęs kunigas. Evangelistas Lukas, rašydamas apie Jėzaus gimimą, gana tiksliai nurodo šio įvykio laiką ir vietą, sakoma popiežiaus katechezėje. Taip vienas su kitu susiliečia konkretumas ir visuotinumas. Šiais žodžiais Jėzaus gimimo įvykio aprašymą savo knygoje apie Jėzaus vaikystę apibūdino popiežius Benediktas XVI. Vietovardis Betliejus reiškia duonos namus. Iš tiesų, tame mažame mieste gimęs kūdikis atėjo į pasaulį tam, kad būtų duona, kuri numalšina pasaulio alkį. Arkangelas Gabrielius per apreiškimą mergelei Marijai kalbėjo apie Mesiją didį karalių. Tačiau Jėzaus gimime nematome nieko karališką. Dievo sūnus gimė ne karališkuose rūmuose, bet namo gale, ten, kur laikomi gyvuliai. Taip evangelistas Lukas pabrėžia, kad Dievas ateina į pasaulį neskambiai ir triukšmingai, bet jis pradeda savo žemiškąją kelionę nuolankiai. Taip pat ir pirmieji šio nepaprasto įvykio liudininkai buvo piemenys. Neraštingi, paprasti žmonės, dėl nuolatinio buvimo su gyvuliais skleidžiantys aplink nemalonų dvoką. Tačiau jie verčiasi piemens, ganytojo amatu, per kurį pats Dievas apsireiškė savo tautai. Piemenims pirmiesiems buvo pranešta, kad labai kuklioje gyvuliams skirtoje vietoje jiems gimė ilgai lauktas Mesijas, kuris bus visų ganytojas ir gelbėtojas. Ši žinia juos nepaprastai nustebino ir uždegė širdis džiaugsmų ir šlovinimu. Broliai ir seserys, sakoma trečiadienį per bendrą audienciją skaitytoje popiežiaus katechezėje. Ir mes prašykime malonės, kad kaip ir piemenys sugebėtume stebėtis ir šlovinti Dievą ir branginti tai, ką jis mums patikėjo. Savo talentus, charizmas, pašaukimą ir žmonės, kurie yra su mumis. Prašykime viešpatį, kad mokėtume silpnume išvelgti nepaprastą Dievo kūdikio jėgą. Jis ateina atnaujinti pasaulio ir perkeisti mūsų gyvenimų savojų vilties kupinų planų visai žmonijai. Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje prieš palaiminimą popiežius Pranciškus vėl visų prašė atsiminti žmonės gyvenančius karų ir konfliktų kamuojamose šalyse.
Sorelle, fratelli. Preghiamo per la pace. Facciamo del nostro tutto per la pace.
Seserys, broliai, melskimės už taiką, sakė popiežius. Darykime viską dėl taikos. Nepamirškime, kad karas yra pralaimėjimas. Visada. Žmonės gimsta ne tam, kad žudytų, bet kad siektų tautų pažangos. Ieškokime kelių į taiką. Kasdienėse maldose prašykime taikos. Atsiminkime Ukrainą. Kaip labai jį kenčia. Pagalvokime apie Palestiną, Izraelį, Mianmarą, Šiaurės Kyvų, Pietų Sudaną. Tiek daug šalių, kur vyksta karai. prašau, melskimės už taiką, atgailaukime už taiką. Muzika yra grožis ir taikos priemonė. Muzika gali padėti žmonėms gyventi kartu. Antradienio vakarą kreipėsi popiežius Pranciškus į Sanremo miestelį, Italijos šiaurės vakaruose, vykstančio muzikos festivalio žiūrovus ir į visus, kas sekė tiesioginę televizijos transliaciją. 3 minučių trukmės vaizdo žinutėje Pranciškus priminė, kad nuo karų ir konfliktų ypač kenčia vaikai. Galvoju apie daugybę vaikų, kurie negali dainuoti. Jie verkia ir kenčia nuo karų, konfliktų, nuo daugybės neteisybės pasaulyje. Niekada nepamirškime, kad karas visada yra pralaimėjimas, kalbėjo popiežius. Pasak jo, muzika yra kalba, kurią supranta visos tautos, kuri pasiekia žmonių širdis ir skatina harmoniją. Iškart po popiežiaus sveikinimo festivalio scenoje pasirodė 2 dainininkės, izraelietė ir palestinietė, kurios kartu atliko kultinę Džono Lenono dainą Imagine. Trečiadienį vasario 12 dieną per Vatikane vykusią spaudos konferenciją buvo pristatytos menininkų jubiliejaus dienos, kurios vyks vasario 15-18 dienomis. Renginys įkvėptas popiežiaus Pranciškaus kvietimo vėl įžiebti viltį, suburs daugiau nei 10 000 menininkų, kultūros veikėjų, meno istorikų ir kritikų iš daugiau nei 100 pasaulio šalių. Šventojo sosto švietimo ir kultūros dikasterijos prefektas kardinolas José Tolentino de Mendonça, pristatydamas jubiliejų, pabrėžė, kad pagrindinis tikslas – skatinti dialogą apie viltį ir jos vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Viltis nėra tik asmeninis jausmas, bet visuomeninė ir kultūrinė būtinybė. Jie yra galingas resursas, į kurį turime investuoti, o menas ir kultūra gali tapti kanalais, kuriais viltis pasieks visus, sakė kardinolas. 4 dienų renginių programa apima įvairias iniciatyvas, kurios sujungs meną, religiją ir socialinį jautrumą. Vasario 15-ąją šeštadienį atvykusieji į Romą turės galimybę dalyvauti popiežiaus Pranciškaus audiencijoje. Tą pačią dieną vyks Didžiųjų pasaulio muziejų bei kultūros institucijų atstovų susitikimas, kurio metu bus diskutuojama apie religijos ir kultūros santykį. Vasario 16-ąją sekmadienį menininkai ir kultūros veikėjai rinksis į Šventojo Petro bazilikoje, kur bus aukojamos mišios. Vakare dalyviai turės galimybę žengti per šventasias duris ir dalyvauti Baltosios nakties renginyje bazilikoje. Vasario 17-ąją popiežius Pranciškus aplankys Romos Činečita kino studijos paviljonus. Tą pačią dieną po pietų bus surengtas diskusijų forumas, kuriame bus svarstoma, kaip bažnyčia galėtų aktyviau prisidėti prie kultūros ir meno sklaidos. Menininkų jubiliejų vainikos paroda atidaroma vasario 18-ąją, švenčiant palaimintojo Angeliko, menininkų globėjo, liturginį minėjimą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Talino vyskupas Filipas Žurdanas pranešė, kad šių metų gegužės 17 dieną Estija sulauks 1-ojo katalikų palaimintojo, arkivyskupo kankinio Eduardo Profitlicho. Iškilmingoms apeigoms Taline popiežiaus vardu vadovaus kardinolas Kristofas Schönbornas. Talino vyskupas Filipas Žurdanas, kreipdamasis į visą Estiją apimančios vyskupijos bendruomenę, pabrėžė, kad vyskupo kankinio beatifikacija – bus nepaprastai svarbus įvykis ne tik Estijos katalikams, bet ir visai krikščionių bendruomeniai, primenant sovietinių persekiojimų laikotarpį ir visus drąsius liudytojus, kurie išliko ištikimi Kristui. Arkivyskupas Eduardas Profitlichas buvo pirmasis Estijos apaštališkasis administratorius. Sovietinės okupacijos metu jis nepabūgo persekiotojų, toliau skleidė tikėjimą ir tarnavo žmonėms. Suimtas sovietų valdžios, jis mirė kalėjime. Vyskupo kankinio beatifikacija bus labai svarbus įvykis visai Estijos visuomeniai, kuri labai daug nukentėjo per tragišką 20-ojo amžiaus istoriją. Talino vyskupas paragino visus tikinčiuosius dalyvauti šiame istorinėme įvykyje. Jis taip pat kviečia ir tikinčiuosius iš kitų šalių atvykti į beatifikacijos iškilmes, prisiminti ir pagerbti tikėjimo kankinius. Vyskupas kreipėsi į savo vyskupijos bendruomenę su prašymu prisidėti prie beatifikacijos organizavimo. Svarbus ir dvasinis pasirengimas šiam istoriniam įvykiui. Kankinio vyskupo beatifikacija tai raginimas permastyti savo santykį su tikėjimu, semtis įkvėpimo iš būsimo palaimintojo šventumo pavyzdžio ir stiprinti šiandienos Estijos katalikų dvasinę bendrystę.
Artėjant trečiosioms didelio masto Rusijos karo prieš Ukrainą metinėms, šį trečiadienį vasario 12-ąją Ukrainos parlamentas kiekvienų metų vasario 24-ąją, šią dieną 2022 metais link Kijevo pajudėjo Rusijos kariuomenės kolonos, paskelbė nacionalinę maldos dieną, bei nurodė, kad tą dieną parlamente bus sugėdota dvasiniu krašto himnu vadinama malda už Ukrainą. Šiandien ukrainiečiai gina savo nepriklausomybę ir tapatybę, gina savo laisvę gyventi Dievo duotoje žemėje. Malda Dievo yra antgamtinė gale, padedanti siekti pergalės, ir Ukrainos visuomenės konsolidacijos bei vienybės garantas. Mūsų bendra malda apsaugos Ukrainą ir tuos, kurie toliau kovoja mūšio lauke, bus Ukrainos žmonių dvasinės vienybės liudijimas ir mūsų nepalaužiamo tikėjimo pergalės simbolis. Rašoma parlamento potvarkio paaiškinime, cituojama suspilinė medija, Ukrainos visuomeninio transliuotojo pranešime. Priduriama, kad parlamentas pavyzdį ėmė iš britų politiko Winstono Churchillo, kuris vos kelias dienas po to, kai užėmė ministro pirmininko pareigas, paskelbė nacionalinę maldos dieną už evakuaciją iš Dunkerko pakrantės 1940 metais. Panašiai, nacionalinę maldos dieną paskelbė prezidentas Franklinas Rooseveltas prieš amerikiečių karių išsilaipinimą Normandijos paplūdimiuose 1944 birželį. O 1952 jau kitas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Harris Trubmanas pasirašė potvarkę, kad pirmąjį gegužės antradienį bus minima kasmetinė nacionalinė maldos diena. Žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad būsimą pirmąją nacionalinę maldos dieną Ukrainos parlamentas savo darbą pradės giesme malda už Ukrainą arba pagal pirmąją giesmės eilutę Dieve didis ir visagali. Šiai giesmei 1885 metais žodžius sukūrė, dalyvaudamas Lvivo seminaristų senų ir naujų giesmių rinkinio parengimo iniciatyvoje rašytojas Aleksandras Koniskis, o muzika kompozitorius Mikola Lysenko, abu žinomi savo laikmečio visuomenės veikėjai. Kaip nurodoma, Ukrainos žiniasklaidoje ši giesmė plačiai prigijo ukrainiečių tarpe ir tapo įprastų giesmių repertuaro dalimi, dažnai gėdama eucharistinių apeigų pabaigoje įvairių Ukrainos bažnytinių bendruomenių, ortodoksų, lutynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų tarpe.
2024 metų gruodžio 31 dieną laikinosios apsaugos statusą Europos Sąjungoje turėjo maždaug 4 milijonai 300 tūkstančių ne Europos Sąjungos piliečių, kurie pabėgo iš Ukrainos Rusijai pradėjus karą. Tai rodo vasario 10 dieną paskelbtos naujausios Eurostato apklausos duomenis. Europos Sąjungos šalis, kuriuose yra daugiausiai asmenų iš Ukrainos, gavusių laikiną apsaugą, yra Vokietija. Tai 1,161,450 žmonių, Lenkija 991,630 asmenų ir Čekija, kur yra 388,000 asmenų. Lyginant su kiekvienos ES šalies gyventojų skaičiumi, didžiausias laikinosios apsaugos gavėjus santykis tūkstančių gyventojų Čekijoje, tai yra 35,7, Lenkijoje 27,1 ir Estijoje 25,8. Praėjusiu metu pabaigoje Ukrainos piliečiai sudarė 98,3% laikinosios apsaugos gavėjų 27 ES šalyse. Beveik pusę, 44,8% gavusiųjų laikiną apsaugą sudarė suaugusios moteris. Vaikai sudarė beveik trečdalį 32%, o suaugę vyrai mažiau nei ketvirtadalį 23,2%.
Sausio 25 dienos potvarkiu popiežius Pranciškus Mianmare įsteigė Mindato vyskupiją, kurią suformavo iš anksčiau Hakos vyskupijai priklausiusios teritorijos. Naujosios vyskupijos katedra paskirta Mindato švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Deja, katalikiška žinių agentūra Fides pasiekė žinia apie prieš keletą dienų jai suduotą smūgį iš oro. Mindatas yra pietinėje Čino valstijos, kurioje gyvena didelė krikščionių mažuma dalyje. Mianmaro kariuomeniai surengus valstybės perversmą šioje valstijoje vėl atsinaujino kariuomenės ir sukilėlių grupuočių kovos, nuo kurių dažnai kenčia civiliai, skaitant vietinių gyvenviečių katalikų bendruomenės. Naujojoje Mindato vyskupijoje gyvena apie 15 tūkstančių katalikų. Bendra teritorijos populiacija siekia apie 360 tūkstančių gyventojų. Didelė dalis iš jų taip pat yra krikščionis, priklausantis įvairioms evangelikų bendruomenėms, kita dalis – budistai. Mindato švenčiausiosios Jėzaus širdies katedros teritorija ribojasi su budistų šventikla, šalia kurios yra ir budistų vienuolynas. Naujojoje Mianmaro vyskupijoje darbuojasi 48 kunigai, 3 vyrai vienuoliai, 21 moteris vienuolės formacijos kelyje yra 7 seminaristai. Naujojų Mindato vyskupų popiežius paskyrė tėvą Augustiną Tanga Zama Junga, kuris iki tol darbavosi toje pačioje švenčiausiosios Jėzaus širdies parapijoje. Jo šventimai numatyti ateinančio balandžio 25 dieną. Vienas iš pirmųjų jam teksančių darbų bus savo vyskupiškos katedros, nukentėjusios nuo Mianmaro reguliariosios kariuomenės bombardavimo tvarkymas. Fides pranešime pridurima, kad atakos metu žmonės nenukentėjo, nes priartėjus kariniams veiksmams daugelis pasitraukė į saugesnės vietas. Mums labai liūdna, kad mūsų bažnyčia nukentėjo nuo bombų. Tai žaizda mūsų širdyje, tačiau mes nepasiduosime, mes ją atstatysime, sakė kitas Mindato kunigas Paulinas, cituojamas Fides pranešime. Kardinolas Čarlesas Bo, Jangono arkivyskupas, Mianmaro katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas, ko gero garsiausias Mianmaro katalikų bendruomenės balsas, nekartą kalbėjo apie tai, kaip kraštui vėl susitaikyti, atsikratyti karo rykštės, išsivaduoti iš smurto rato. Vasario 11-ąją minėtos Liurdo švenčiausiosios Dievo motinos šventės proga kardinolas lankėsi Neunglebino šventovėje, Jangono arkivyskupijoje, kuri taip pat dedikuota Liurdo mergeliai. Ir kartu su 3000 tikinčiųjų dar kartą meldė kraštui santarvės.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.